Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 5 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadori i Shqipërisë në NATO Artur Kuko tha se nuk ka vendim për përfshirjen e ushtarëve të Shqipërisë në kuadër të KFOR-it në Kosovë. Në një shkrim për Kosovën në të përditshmen Financial Times, postierash thuhet:
Obelisku New Born, monumenti me shkronja që shënoi pavarësinë e Kosovës, e ka humbur shkëlqimin që kishte, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Financial Times.
Avokati i popullit i Kosovës Sami Kurteshi thotë se nuk do të lejojë ndikimet politike në këtë institucion. Komisioni Evropian paralajmëroi se deri në fund të vitit do të propozojë heqjen e vizave për Maqedoninë, Serbinë dhe Malin e Zi. Presidenti amerikan Barack Obama u takua me kancelaren gjermane Angela Merkel, u diskutua për një varg të çështjeve aktuale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Edona Peci.
Dresden. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u takua sot me kancelaren e Gjermanisë Angela Merkel, duke folur në konferencën e përbashkët për shtyp pas takimit, të dy zyrtarët e lartë bën të ditur se kanë diskutuar për shumë çështje, përfshirë krizën ekonomike globale, procesin paqësor në Lindjen e Mesme dhe situatën lidhur me programin bërthamor të Iranit. Zoti Obama tha se nuk ka kërkuar dhe as nuk ka marrë përkushtime të forta nga Gjermania për pranimin e të burgosurve nga burgu amerikan në Guantanamo Bay në Kubë.
We have spoken to the European Union about...
Ne kemi zhvilluar bisedime me Bashkimin Evropian për mundësitë e ndihmës që ata mund të na ofrojnë në menaxhimin e mbylljes së Guantanamos. Kancelarja Merkel ka qenë shumë e hapur në këto diskutime. Nuk e kemi kërkuar asaj për kushtime të mëdha dhe ajo nuk na ofroi për kushtime të mëdha që shkojnë për te një diskutim serioz me ne rreth asaj se a ka mundësi që të zgjidhet ky problem, tha Obama. Ndërsa në lidhje me fjalimin e djeshëm të presidentit amerikan drejtuar botës muslimane, kancelaria gjermane tha:
President Barack Obama hat gestern eine bedeutende
Presidenti Obama ka mbajtur një fjalim të rëndësishëm dje në Kairo, i cili mund të jetë një piknisje për shumë aktivitete politike, veçanërisht sa i përket procesit për paqe në Lindjen e Mesme dhe në Lindjen e Largët. Për këtë arsye ne diskutuam kronologjinë se si mund të arrihet progres në këtë proces, tha Merkel. Presidenti Obama i shoqëruar nga kancelaria Merkel vizituan edhe kampin e dikurshëm të koncentrimit në Buchenwald për t'i përkujtuar viktimat e Holokaustit. Bruxelles. Komisioni Evropian do të propozojë që deri në fund të këtij viti të heqet regjimi i vizave Schengen të Bashkimit Evropian për shtetasit e Maqedonisë, të Serbisë dhe të Malit të Zi, deklaroi mbrëmë në Luksemburg komisionari për drejtësi dhe punë të brendshme Jacques Barrot. Sipas tij, kjo mund të ndodhë nëse me këtë propozim pajtohen edhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Zoti Barrot arsyetoi para ministrave të drejtësisë dhe të punëve të brendshme të vendeve anëtare të BE-s raportin për përparimin e vendeve të Ballkanit perëndimor në plotësimin e kushteve për heqjen e vizave të BE-s. Këtë raport Komisioni Evropian ua kishte dërguar qeverive të vendeve të BE-s më 18 maj. Sërish Bruxelles. Në shumë vende të BE-s po vazhdojnë zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Më se 375 milion njerëz kanë të drejtë vote në këto zgjedhje që filluan dje, e të cilat do të zgjasin 4 ditë. Megjithatë, duket se dalja në zgjedhje do të jetë e ulët. Pjesa më e madhe e shteteve anëtare të BE-s i mbajnë zgjedhjet këtë të diel, por tashmë ato kanë filluar në Britani dhe në Holandë. Londër. Kryeministri britanik Gordon Brown pritet të bëjë ndryshime në qeverinë e tij, pas dorëheqjeve të shumta dhe thirrjeve nga opozita që ai të tërhiqet. Sot dorëheqjen e paraqitet edhe sekretari i mbrojtjes John Hayton, ministri i katërt që tërhiqet nga qeveria zotit Brown. Këto dorëheqje po bëhen në periudhën kur Partia Laboriste, sipas hulumtimeve të opinionit, ka shënuar rënje. Kjo dhe partitë të tjera politike në Britani janë goditur nga afera për keqpërdorimet e shpenzimeve nga anëtarët e parlamentit. Islamabad. Së paku 30 veta janë vrarë dhe afro 70 të tjerë janë plagosur nga sulmi me bomb në një xhami në Pakistanin veri perëndimor, tha një zyrtar lokal. Shpërthimi ndodhi gjatë faljes së xhumas në vendin Dir, që është afër rajonit ku ushtria e Pakistanit për 6 javë ka ndërmarrë një ofensiv kundër militantëve taliban. Gaza. Prokurori jugoafrikan Richard Goldstone, kryesues i ekipit të Kombeve të Bashkuara për hetimin e pasojave të ofenzivës izraelite në rripin e Gazës, tha se ishte i shokuar nga përmasat e shkatrimeve. Në një konferencë për gazetar mbrëm në Gaza, e me këllqardje shpjegoi se izraelitët kishin refuzuar bashkëpunimin me ekipin e ekspertëve të Kombeve të Bashkuara, duke thënë se kjo do të ketë një ndikim në kredibilitetin e raportit. Zoti Goldstone tha se raporti final do të publikohet në muajin shtator. Këto ishin lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që thamë dhe në hapje të emisionit, ambasadori Shqipëris në NATO, Artur Kuko, tha se nuk ka vendim për përfshirjen e ushtarve të Shqipëris në kuadër të kforit në Kosovë. Këto komente a i bëri sot të gjatë vizitës në Prishtinë. Ai ka premtuar mbështetjen e Shqipërisë për ta ndihmuar forcën e sigurisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nuk ka vendim për përfshirjen e ushtarëve të Shqipërisë në kuadër të forcës së KFOR-it në Kosovë, tha sot ambasadori shqiptar në NATO Artur Kuko. Gjatë një vizite që po i bën Kosovës, ambasadori Kuko realizoi takime me ministrin e punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës Zenon Pajaziti, si dhe taku i Komisionin Parlamentar për Politikë të Jashtme. Ai premtoi ndihmën e Shqipërisë për ngritjen sa më profesionale të forcës së sigurisë së Kosovës, ndërkaq lidhur me njoftimet se Shqipëria do të mund të dërgojë një kontingjent ushtarak në kuadër të KFOR-it. Ambasadori Kuko tha se kjo çështje i përket aliancës veriatlantike dhe se deri tash nuk është diskutuar si mundësi. Ambasadori Artur Kuko tha se ndihma e Shqipërisë për forcën e sigurisë së Kosovës do të jetë në shumë aspekte. Qëllimi kryesor sipas tij është që Kosova ta ketë një forcë të përgatitur profesionalisht.
Shqipëria do të vazhdojë të japi një ndihmë jo thjesht me mbështetje morale, por edhe një mbështetje materiale. Shqipëria ka kontribuar në mënyrë modeste në fondin e mirëbesimit kushtuar ngritjes së trupave të forcës së sigurisë Kosovës. Kam përshtypjen që së shpejti do të ketë në kuadrin e aleancës edhe këshilltarë shqiptarë që do të punojnë me forcën e sigurisë Kosovës.
Ndërkohë, ministri punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Zenon Pajaziti, tha se synimet e Kosovës janë që edhe ajo ngjashëm me Shqipërinë të jetë pjesë e NATO-s si dhe strukturave evropiane. Koordinimi me bashkësinë ndërkombëtare, sipas Zenon Pajazitit, po bën që Kosova dita ditës të jetë më afër arritjes së këtyre qëllimeve.
Kosova ka ambicie për të bërë pjesë në të gjitha institucionet euroatlantike. Ne tashmë jemi të kyçur plotësisht në procesin e integrimit evropian, po bëjmë detyrat tona që parashihen atje. Kemi ambicie po ashtu edhe të jemi pjesë e NATO-s. Jemi në një fazë shumë të hershme, siç e dini, të konsolidimit të institucioneve tona dhe me mbështetjen që kemi tash nga partnerët ndërkombëtar, ne jemi të sigurt që jemi në rrugë të mirë.
Vizita e ambasadorit shqiptar në NATO ishte e para që në një nivel i tillë bën Kosovës. Një herësh kjo ishte edhe vizita e parë që kur Shqipëria fitoi vendin e saj në NATO. Ndihma e shtetit shqiptar për ngritjen e FSK-s, forcë kjo në formim e sipër, thuhet të ka qenë një prej qëllimeve kryesore të vizitës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shoqëria civile ka kritikuar sot institucionet e Kosovës për mos miratimin e ligjit për financimin e partive politike. Në një takim në Prishtinë është thënë se mungesa këtij ligji ngrit dyshime për veprimtarinë e subjekteve politike. Qeveria thot se ligji do të jetë gati para fushatës zgjedhore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Albana Isufi.
Zëvendës kryeministria Heledin Kuçi premtoi se projekt ligji do të jetë i gatshëm para fushatës për zgjedhjet lokale.
Të gjitha përgatitjet po bëhen që ligji të procedojë shumë shpejt në kuvend, dhe të miratohet gjithsesi para fushatës elektorale të zgjedhjeve lokale të këtij viti, që nënkupton që këto zgjedhje duhet të mbahen sipas ligjit të ri për financimin e partive politike, që garanton një transparencë të plotë në financimin e partive politike, një disiplinim do të thotë vetë partive politike, po dhe një kontroll të këtyre financave dhe prejardhjes së atyre financave.
Por shoqëria civile dhe subjektet politike që nuk udhëheqin institucionet thonë se dëmi nga mungesa e këtij ligji deri më tani është i madh. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, mendon se mungesa e këtij projekt ligji jap shteg keq përdorimeve në institucione.
Nuk mund të pritet ndërtimi i institucioneve të pakorruptuara, ndërtimi i institucioneve transparente, përderisa nuk kemi transparencë në çelizën e parë të krimit të tyre që janë subjektet politike, sepse nga to pasaj gullahiqet vendi. dhe ky natyrisht tash një defekt.
Ndërsa grupet parlamentare financohen nga buxheti i konsoliduar i Kosovës, partitë që nuk kanë mundur të kalojnë pragun zgjedhor nuk gëzojnë këto përfitime. Në tryezën organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, u propozua që në ligj të përfshihet edhe financimi partive të vogla politike para fushatave, me kusht që nëse nuk kalohet pragu zgjedhor, ato parati kthehen sërish thesarit të Kosovës. Ndërkohë, Teuta Saaçia, kryetare partisë politike Ora, ka kritikuar partitë politike në pushtet për mos transparencë.
Pyetja tjetër, e cila më shkon në mend kur flitet për financimin e partive politike, është ndikimi i partive politike, sidomos i aty në partive të cilat janë në qeveri. Mjafton të shihen vendimet apo pengesa në marrjen e vendimeve të shumta, çfarë janë përzgjedhja antarëve për bordet të ndërmarrjeve publike, vonesat e shumta në KQZ, vonesat në emrimet e shumta në institucione e tjera.
Ndryshe, debati i sotëm vjen dy ditë pasi që Transparency International publikoi raportin mbi korrupsionin ku partitë politike në Kosovë u radhitën si sektori i dytë i prekur nga kjo duguri. Përfaqësuesi i Transparency International në Tiranë, Lutfi Dervishi, thotë se mungesa e ligjeve por edhe mekanizmave që kontrollojnë zbatimin e ligjeve çon ka keq përdorimet e mundshme.
Ligji, zbatimi i tij, kontrolli, transparenca dhe llogaridhënia janë hapa normal të një shoqërie demokratike, janë hapa që duhet ndërmarrë në mënyrë që partitë politike të jenë përgjegjëse.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times që shkruan për Kosovën. Në artikullin me titull Shteti i ri shikon ka e ardhmja e mjegullt, gazeta postiera shkruan se në Kosovë ende mbesin të involvuara përse afërti disa prani ndërkombëtare. Thekse nga kjo artikull për Transmetim i ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Obelisku Newborn, monumenti me shkronja që shënoi pavarësinë e Kosovës e ka humbur shkëlqimin që kishte me rastin e vendosjes së tij 16 muaj më parë, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Financial Times. Gazeta rikujton ato që patën thënë diplomatët amerikanë se pavarësia do të ishte pjesa e fundit e mozaikut për ristabilizimin e rajonit pas zhbërjes së Jugosllavisë. Duke i bërë një përshkrim situatës aktuale në Kosovë, përfshirë këtu edhe misionet ndërkombëtare që kanë zbarkuar pas shpalljes së pavarësisë, Financial Times shkruan se misioni evropian EULEX vazhdimisht vallëzon rreth çështjes së ndjeshme të statusit. Pesë vende anëtare kanë refuzuar ta pranojnë pavarësinë e Kosovës dhe EULEX-i funksionon në ombrellën ligjore të Kombeve të Bashkuara. Organizata e Kombeve të Bashkuara vazhdon të jetë ndërmjetësi kryesor në veri të Lumi Tibër, lokalitet ky i banuar me shumicë serbe, ndërkohë që Beogradi gjithashtu bashkëpunon në sektorin e policisë dhe kontrollit kufitar, pavarësisht fushatës së dukshme për të penguar njohjen botërore të Kosovës, shkruan Financial Times. Gazeta përshkruan edhe autoritetin ekzekutiv që Peter Faith mban në cilësinë e përfaqësuesit civil ndërkombëtar, duke thënë se deri më tash ai e ka kufizuar vetveten në ndërhyrje të buta dhe debatet me qeverinë i ka mbajtur prapa dyerve të mbyllura. Zoti Faith gjithashtu shpreson të binë serbët të pranojnë të ardhmën e tyre si pjesë e Kosovës dhe në këtë kuadër ai akoma duhet shënoj përparim. Liderët ekstremist në veri manipulojnë me frikën e serbëve për pavarësinë, thot Zoti Faith, duke shtuar se synimi në Prishtinë ndërkaq është të trimëroj standarde më strikte me që korrupsioni sipas tij është problem serioz. Më parë, për shkak të domosdoshmërisë së një stabiliteti politik, çështje tjera janë të kaluar, shkruan Financial Times. Marrëdhëniet kriminale kanë depërtuar madje edhe tek partitë politike dhe strukturat e pushtetit, citon gazeta një diplomat. Ai thotë se nëse duam ta sjellim Kosovën më afër Bashkimit Evropian, duhet ta pastrojmë këtë lëmsh. Kosova njëkohësisht përballet edhe me vështirësi të mëdha ekonomike, papunësi të lartë, varësi të madhe nga paratë që vijnë prej jashtë dhe reduktime të përditshme të rrymës. Por këto probleme janë të tejkalueshme, thot Ahmet Shala, ministri i ekonomisë dhe financave. Gazeta citon Rangjit Najak, përfaqësuesin e Bankës Botërore në Kosovë, të ketë thënë se në kuptimin e gjendjes reale, autorët e buxhetit të Kosovës janë ende në kthesën e të mësuarit. Çdo vend në tranzicion që del nga një situatë pas luftës për të hyrë në tregun e ekonomisë, kalon në për të njëjtën rrugë. Më parë, liderët e Kosovës mund të fajsonin Kombet e Bashkuara, por sot, qytetarët presin më shumë nga njerëzit e zgjedhur prej tyre, shkruan Financial Times. Fisnik Ismaili, ekipi të cilit krijoi idenë e obeliskut Newborn, ka ndjenja të përzjera. Ai kishte shpresuar ta ngjyros monumentin në çdo përvjetor, duke filluar me flamujt e të gjitha vendeve që e ka njohur Kosovën. Ai madje kishte kërkuar edhe një kiosk për të shitur suveniret me këtë mbishkrim. Por në vend të gjithë kësaj, qeveria e ka paguar me një vit vonesë dhe me një zbritje mbi çmimin e pajtuar, thot ai. Megjithatë, shkruan gazeta, monumenti në gjuhën angleze, i zgjedhur për të kapur syrin e kamerave të huaja televizive, ka fituar aktualitet. Prishtina sot ka një kafeteri, një pizzeri dhe një hotel me emrin Newborn. Zoti Ismaili ndërkaq ka heqë dorë nga të drejtat autoriale. Është monument kombëtar, thot ai. Nuk e kemi bërë për para, shkruan në fund Financial Times.
Avokati i popullit në Kosovë, Sami Kurteshi, i cili dje u zgjodh në këtë post, thotë se do të punoj me përkushtim të madh që të ruaj kredibilitetin e institucionit. Në këtë aspekt ai tha programit ton se nuk do të lejoj ndikime politike. Veprimtarët për të drejtat e njeriut theksojnë se institucioni avokatit të popullit nuk duhet i lejoj presionet politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Veti sapo zgjedhuri i kuvendit në postin avokatit e popullit, zoti Sami Kurteshi, zotohet se do të punoj i pandikuar nga çështjet politike.
Nga provojet e tashme mendoj se institucioni ka qenë relativisht i pavarur politikisht, po them, edhe pse nuk e njoh shumë mirë, edhe mendoj se i tillë do të mbetet nëse ndonjë pavarësi absolute në shoqëri nuk kemi, se ne jemi në këtë shoqëri këtu, po mendoj që në këtë drejtim do të respektohen parimet kushtetuese, unë jam për atë, jam i prirur, dhe dhe mund qasja ime është ashtu që ndikimet nga jashtë nuk kam të bëjnë, dhe më thonë, profesionalisht me institucionin, nuk të duhet vinin pyetje.
Zoti Kurteshi konsideron se kohëve të fundit ka tendenca nga çështjet e ndryshme për të pasur ndikime politike në shumë institucione, por si shprehet ai, përpjekjet për ndërhyrje politike në punën e tij nuk do të kenë sukses.
Përpjekja për të ndikuar, domethënë edhe jashtë asaj që nuk është sfere jona, është një tendencë relativisht e përhapur, kështu që nuk e preshtë këtë mundësi. Mirë, po unë mendoj se në këto megjithatë ke drejtim. Nuk do të kemi ndonjë problem të madh. Sigurisht do të ketë përpjekje, domethënë, por përpjekjet nuk janë gjithmonë dhe të suksesshme.
Edhe njësit e tjerë që mbrojnë të drejtat e njerëzit pohojnë se institucioni avokatit të popullit duhet të veprojë i pavarur. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, Bexhet Shala, mendon se me zgjedhjen e zotit Kurteshi si avokati i popullit nuk do të ketë kurfar ndikimesh që do të mund të humbnin kredibilitetin e institucionit të avokatit të popullit në Kosovë.
Unë jam shumë i sigurt që zoti Kurteshi nuk do të nështrohet ndikime politike, dhe madje gjashtu jam i sigurt se zoti Kurteshi do të vinë në situatë kur për shkak të ndikimeve politike nuk do të mund ta ushtrojë funksionin e tij si avokat i popullit për të gjithë qytetarët e Kosovës, ai nuk do të qëndrojë në atë vend. Edhe e njoh nga dëshmia e tij për të ofruar shërbimet e tij për të gjithë qytetarët e Kosovës, pavarësisht përkatësisë etnike, fetare apo pavarësisht
si pas zotit Shala, ndikimet që mund të shkojnë në adresë të avokatit të popullit mund të jenë ato të misioneve ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë.
Te avokati popullit më shumë do të ketë ndikime nga ndërkombëtarët sesa nga vendorët. Aty është provimi i parë të cilët do ta jap zoti Kurteshi. Mendoj që ndërkombëtarët do të bëjnë një presion te avokati i popullit, te zoti Kurteshi, që ky të ketë diçka fazon më pragmatike, më të butë ndaj pakisave.
Ndryshe, Sami Kurteshi u shprehur i bindur që për postin e tij si avokati i popullit do ta ketë për krahin edhe të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Procesi i privatizimit në Kosovë, shpeshherë nga ekspertët, është parë si një proces kundërthënës. Në këtë aspekt, eksperti Mejdi Bektashi thotë se procesi deri tashëm i privatizimit nuk i ka realizuar pritjet për rrimë këmbje të ekonomisë. Ka pasur edhe vërejtje se 20% që u takon punëtorve nuk është paguar me rregull. Bahri Shabani nga Agjencia Kosovare e Privatizimit thotë se dhënja e 20% do të jetë prioritet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Deri më tani nga shitja ndërmarrjeve shoqërore janë grumbulluar rreth 403 milion euro, prej të cilave AKP-ja ka mbledhur 18.5 milion euro. Nga kjo shumë, punëtorëve ju takojnë pak më shumë se 30 milion euro. Mirë po, punëtorëve deri më tani ju janë shpërndar 18.6 milion euro, ose diçka më shumë se një e treta e parave që ju takojnë. Antari i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Bahri Shabani, pohon se shpërndarja e mjeteve të 20% mbetet një ndër prioritetet kryesore të agjencisë.
Ka një përshpejtim të këtij procesi, po
por pak sa ky proces është i komplikuar, marr parasysh se të gjitha listat të cilat po aprovohen me vjetra nga bordi i drejtorëve të AKP-s duhet të verifikohen përmes sodës të veçantë, kështu që mund të jetë një pengesë reale sepse ajo është bënë numër kogja i madh i listave të punëtorëve.
Sipas përfaqësuesve të AKP-s, agjencia ka rritur numrin e punëtorëve që do të punojnë në njësinë e 20% të shet. Sipas tyre, AKP-ja ka krijuar një njësi të veçantë që do të merret ekskluzivisht me shqyrtimin e ankesave të punëtorëve. Prioritet tjetër i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, sipas zotit Shabani, është edhe nënshkrimi i kontratave dhe transferimi sa më i shpejt i aseteve dhe pronës tek pronarët e rinj.
Marr parasysh kalurën e ndërmarrjeve dhe marr parasysh edhe punëtorët që prej viteve 90 nuk kanë qenë brenda ndërmarrjeve të tyre. Tani është një situatë pak e vështirë që thuhet se kanë humbë vendet pune, se fatkeqësisht punëtorët kanë shkuar në punë, mirë po pagat kanë qenë shumë të vogla se s'kanë marrë fare.
Ndërkohë ekspertë për çështje ekonomike janë të asaj që të aprovohet ligji mbi privatizimin në kuvendin e Kosovës, me qëllim që privatizimi ndërmarrjeve që kanë mbetur të paprivatizuara të bëhet në një mënyrë më efikase. Mehdi Bektashi, njohësi çështjeve ekonomike, thotë se procesi për parashikimin e privatizimit nuk ka dhënë rezultatet e pritura për zhvillimin ekonomik të Kosovës, por edhe në aspektin e hapjes së vendeve të reja të punës.
Përmes politikave ekzistuese operacionale që ishin aprovuar në fillim të vitit 2002, faktikisht kishte për qëllim vetëm transformimin e pronës shtetërore publike në atë private.
Profesor Bektashi thotë se nëse vazhdohet me politikat e vjetra të privatizimit, ekonomia e Kosovës do të rënohet edhe më tepër. Ai ju rekomandon institucioneve kompetente që të shikohet mirë ajo që ka mbetur pa u privatizuar dhe të analizohen në mënyrën më të mirë të mundshme.
Problemi më esencial qëndron në privatizimin e tokave. Ne nëse i shesim të gjitha tokat si përfaqës që prapërsisht janë 10% të si përfaqës toksore që janë në sektorin publik, qeveria ekzistuese, por dhe qeveri të ashme nuk do të kenë mundësi që investitorët e huaj të joshin me toka që janë në pronësi të qeverisë.
Agjencia Kosovare e Privatizimit që nga marrja e kompetencave nga AKM-ja ka shpallur 4 raunde të privatizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjendja e kinematografisë së Kosovës është e rëndë dhe kjo është pasojë e politikave të institucioneve qeveritare për kulturën, por edhe e vetë artistëve, thotë Blerim Gjoci, drejtuesi Asociacionit të Artistëve të Filmit në Kosovë. Mëtutja i thekson se duhet të shfrytëzohet interesimi kompanive filmike evropiane për temat kosovare. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shtëpitë evropiane të produksionit të filmit janë të interesuara për realizimin e temave kosovare, por në Kosovë nuk ekziston infrastrukturë për tërheqjen e kompanive të tilla për ndonjë bashkëproduksion të filmit. Kështu thot Blerim Gjoci, drejtori i shtëpisë për produksionin e filmave Prishtina Film dhe drejtuesi i Asociacionit të Artistëve të Filmit në Kosovë. Gjendja aktuale e kinematografisë kosovare, thekson zoti Gjoci, është më e vështira në rajon dhe shkaktar të kësaj gjendjeje, sipas tij, janë institucionet qeveritare, por edhe vet artistët.
Institucionet tona asë një moment nuk e kanë bërë prioritet kinematografin dhe artin në përgjithësi. Nuk e di që kanë dashur me eksportu jashtë Kosovës, me çka kanë dashur me Ukrainën tjetër, nëse nuk kemi pakës bile kinematografie dhe kulturën në përgjithësi. Domethënë na kanë sjellë në një situatë ku kinematografia nga Kosova thuasë nuk ekziston. Këtë mes fajin e kemi edhe në artistë, sepse plagështia e institucioneve në farmyrë është bën gjithse, edhe është ngjit tek ne të shumicë artistëve. Dhe kanë heqë dorë nga projektet nga andrat. Ne momentalisht nuk jemi prezent në asnjë festival të botës me një projekt filmik kinematografik ku për ne do të flitej.
E vetmja mënyrë për të tentuar që prodhimet filmike kosovare të plasohen në botë sipas zotit Gjocit mbeten tentimet individuale të artistëve, por në raste të tilla ata përballen me shumë vështirësi.
Një tentim të tillë kisha edhe unë si vjaç që shkova deri në Kan si Prishtina Film, ku prezantova disa filma të Prishtina Filmit. Mirë, po në mungesë të mjetë materiale nuk mësha me shfaqë në për kineman, sepse atje duhet me huazu kineman. Në mungesë të kësaj, unë duhet jepja filmat në për DVD-a, njerëzve që i takoja, njerëzve me cilët bisedoja dhe tregoja gjendjen e kinematografisë, gjendjen e kompanisë ime, sepse unë tek e fundit po prezantoja kompaninë time, sepse nuk kam drejta për fasoj Kosovën, edhe si se dini, asë nuk ekziston asë në aplikacionet vendin për ta mbush Kosovën se ekziston ende.
Me gjitha të thot zoti Gjoci, kosovarët du të duhet të shfrytëzonin interesimin e kompanive filmike evropiane, të cilat sipas tij kanë mjaft interesim për tema filmat kosovare.
Ka shumë shtëpi produksionet mëdha evropiane sidomos, cilat janë të interesume që të merren me tema, themashtu nga etnia shqiptare. Interesimi për temat, sidomos nga Kosova, ekziston shumë. Ndërsa sa po ofrojmë ne tema të tilla, sa ne po krijojmë, po bëjmë projekte të gatshme, dëshirojmë të fajsojmë pak edhe veten, sepse nuk jemi krejt ne të pafajshëm këtu. Ne mund ndoshta ta ngritim zonin, por shumica 80% të regjisorëve, aktorëve apo producentëve apo shtëpive filmike që thojza që ekzistojnë në Kosovë, nuk kanë projekte të cilat mund t'i ofrojnë dikuj. Mirë po, gatishmëria për projekte nga Kosova ekziston.
Sipas Zotit Gjoci, mos prezenca e produkteve kinematografike të Kosovës në festivale të ndryshme botërore në mënyrë indirekte zvoglon mundësitë për tërheqjen e kompanive të huaja filmike për bashkëpunim.
Kur na jemi prezent në asnjë festival, po them shumica kompanive që dëshirojnë të bëjnë film Kosovë, ata edhe nëse nuk dëshirojnë të bëjnë film Kosovë, kur ti je prezent diku me një film, kur ki diçka të bukur në atë film, kur ke xhiru diçka që i tërhek, është egzotike, atëherë ata vet vinë. Na nuk kemi një infrastrukturë, ne nuk kemi një rjet i cili kishte më tërhek kineastët e huaj që të vinë xhirojnë Kosovë. Do të thonë janë 1.100.000 arsye pse ata s'kishin më ardhur. Mirë, po janë diku rreth 1.000 arsye pse kishin më ardhur.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Borxhet e mëdha dhe bllokimi llogarive financiare paraqesin faktorët kryesorë të cilët e pengojnë zhvillimin e komunave në Maqedoni, theksojnë kryetarët e komunave që dolën nga zgjedhjet e fundit lokale. Disa nga kryetarët që janë nga partitë opozitare thonë se janë të bllokuar nga qeveria, por në qeveri theksojnë se ngadalësimi i transferit bëhet për shkak të parandalimit të keqpërdorimeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Ministri i Financave Trajko Slavevski thotë se qeveria e Maqedonisë ka ndërmarrë një varg masësh për të ndihmuar komunat për të shlyer borxhet e vjetra përmes dotacioneve.
Edhe grupa në opshtin e kështo bëllot njësra godini, zaradim në druga përqinë imat në kontribuqës për dolgove.
Një grupi komunave që për arsye të ndryshme për disa vite kanë borxhe të pashlyera, duke bllokuar kështu funksionimin e tyre, nga qeveria do të marrin mjete shtesë në llogaritë dedikuara për të realizuar me sukses procesin e decentralizimit, ka njoftuar ministri i financave të Maqedonisë Trajko Slavevski. Por kryetarët e komunave kanë shprehur vërejtje sepse siç kanë theksuar, qeveria ndihmon zhvillimin e komunave në formë selektive. Kryetari i komunës së Tetovës, Sadi Bexheti, thotë se edhe përkundër faktit që drejton komunën më të madhe shqiptare, me që i takon opozitës, asnjë projekt i komunës së tij nuk është mbështetur nga pushteti qendror.
Absolutisht nuk ndihmohet komuna, përkundazi tentohet pengohet. Domethënë në aspektin më që jemi opozit, faktikisht çdo send domethënë shoqërohet që sa më tepër pengohet, edhe asnjë projekt mos vijë në komunën tonë, përse çdo projekt ska kuni realizim, përse përket pushtetit qendror.
Ndërkaq, kryetari i bashkësive të vetë administrimit lokal, Ace Kocevski, thekson se zhvillimin e komunave e pengon dhe mos menaxhimi i trualit ndërtimor nga pushteti vendor.
Transferi të centralat në lokalat të vlast.
Transferi pushtetit qendror në atë vendor është duke ecur tejet ngadalë. Komunat edhe më tej nuk kanë të drejtë të menaxhojnë me truallin shtetror, gjë që kjo ndikon drejt për drejt dhe në realizimin e qëllimit ton parsor të gjejmë jetë plotësuese për zhvillimin e komunave përmes investimeve të huaja, thekson Ace Kocevski, kryetari bashkësive të vetë administrimit lokal. Ndërkohë ministri i pushtetit lokal Musa Xhaferi nënvizon se procesi transferit të ingerencave bëhet nga dal për një arsye të vetme, edhe atë për andalimin e keqpërdorimeve.
Megjithatë ka dilema se sa ka kapacitet komuna, sa ka përvojë dhe se sa mund të eventualisht mund vite të keqpërdorimit gjatë shit blerjes së tokave ndërtimore, kur e dim ne që ka në vendin tonë edhe përvoja negative.
Ndryshe, procesi decentralizimit në Maqedoni ka filluar në vitin 2002 dhe vetëm 20% e komunave kanë përmbushur kriteret për një funksionim të suksesshëm, me këtë dhe të hy në fazën e tretë të decentralizimit fiskal. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ambasadori i Shqipërisë në NATO Artur Kuko tha se nuk ka vendim për përfshirjen e ushtarëve të Shqipërisë në kuadër të KFOR-it në Kosovë. Komisioni Evropian paralajmëroi se deri në fund të vitit do të propozojë heqjen e vizave për Maqedoninë, Serbinë dhe Malin e Zi. Presidenti amerikan Barack Obama u takua me kancelaren gjermane Angela Merkel, u diskutua për një varg të çështjeve aktuale. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.